Vom asculta pasajul biblic din Evanghelia după Luca, capitolul 8, de la versetul 22 până la versetul 25, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 997. Evanghelia după Luca, capitolul 8, de la versetul 22. Într-una din zile, Iisus a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui. El le-a zis, haidem să trecem dincolo de lac, și au plecat. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a strânit un așa vârtej de vânt, că se umplea corabia cu apă și erau în primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis, Învățătorule, Învățătorule, pierim! Iisus a sculat, a celtat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții, cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și îl ascultă? Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, și după masa aceasta merită Domnul să fie lăudat prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin. Ne bucurăm de prezența tuturor celor ce au ales să fie împreună cu noi la slujbă. În momentele de închinare ne-am putut închina, am putut lăuda pe Domnul. E o bucurie pentru frații slujitori atunci când au cerințe de slujire în cadrul bisericii. Nu totdeauna putem să le dăm curs, mai ales când sunt frați oaspeți care vin să predice Evanghelia sau să aducă un alt mesaj sau o cântare deosebită, dar vestea bună pe care o avem de pe paginile Sfintelor Scripturii este una foarte clară. Biblia vine și vorbește că intențiile omului și gândurile lui sunt monitorizate de Dumnezeu. Sfânta Scriptură vine și spune, dacă un om se uită la o femeie cu gând să păcătuiască, Dumnezeu îi trece gândul acela, îi trece tendința, intenția respectivă, la un lucru pe care el n-a apucat să-l facă, dar în ochii lui Dumnezeu ca și cum l-a făcut. Adevărul în oglindă este și că atunci când vrei să faci un bine, dar n-a pus să-l faci, Dumnezeu, cum va judeca răul pe care n-ai apucat să-l faci, te va răsplăti pentru binele pe care n-ai apucat să-l faci. Ați trimit bilete în seara asta că aveți poezie, cântare sau altceva, nu ați fost puși, nu sunteți puși, pentru că trebuie să predici fratele Virgil, dar veți fi răsplătiți ca și cum ați recitat poezia și ați scăpați de emoții. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Și la următoare slujbă mai aveți o cântare de cântat sau o poezie de recitat. La fel și cu ospeția, frații mei. Când vrei să inviți pe tine la tine acasă pe cineva să servească o masă, dar respectivul nu poate pentru că e invitat în altă parte să se ducă, tu vei fi răsplătit ca și cum omul a fost în casă la tine și rămâi și cu mâncarea în frigider. Slăvit să fie Domnul! De aia nu-i rău la sfârșitul slujbii știind că stau la fratele Doru să mă invitați la masă la dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult de părtășia pe care am avut-o până în momentul acesta la timpul de închinare și permiteți-mi, stimații mei prieteni și iubiți ascultători, să vă spun, cu toate că este dedicat o seară de evangelizare în care aducem vestea bună a Evangheliei, suntem în locul acesta ca să ne pocăim mai mult. Am fost smuși din lumea aceasta, făceam parte din diferite situații și din diferite grupe de oameni care aveau diferite patimi, anumite dependențe, anumite provocări. Și la o vreme cuvenită, Dumnezeu în îndurarea Lui ne-a făcut chemarea. E adevărat că am acceptat această chemare, e adevărat că am primit-o în viața noastră și Dumnezeu ne-a luat din mocirla, din păcatul nostru și ne-a adus la Evanghelie. Nu suntem perfecți, încă ne mai mâniem, încă avem tendință să fim neserioși. Încă avem tendință să promitem un lucru și să nu ne ținem de cuvânt. Încă între noi ne mai mustrăm, ne mai corectăm. Dar, stimații mei, suntem pe calea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Amin. Și facem evangelizare în primul rând ca Biserica Domnului, credincioșii de aici, să se maturizeze, să putem crește, să devenim mai buni și mai aproape de Domnul. Și spun, Doamne ajută! Amin. Totodată, la asemenea slujbe, suntem în locul acesta, ca ceea ce a făcut Hristos în noi să poată face și în prietenii noștri și în cei care au acceptat invitația noastră să fie împreună cu noi. Păcatul este o povară grea. Nu contează că ești pentecostal, baptist, ortodox, ostaș, catolic sau ce ești. Păcatul, odată înfăptuit, produce o greutate și moartea spirituală este în viața omului respectiv. Nu contează că ești față bisericească. Nu contează ce ai fost, dacă ai păcătuit, păcatul te apasă, îți dă insomnii, îți dă mustări de cuget. Și nu uitați, nici o biserică nu mântuiește, nici un pastor nu mântuiește, nici un preot nu mântuiește. Singurul care poate ierta păcatele este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Și Evanghelia vine să-ți prezinte lucrul ăsta. Evanghelia vine să te pună în fața acestei decizii. Ai o relație personală cu Iisus Hristos? Sângele Lui te-a spălat pe tine sau mergi la judecată cu păcatele tale? Stimații mei, în seara aceasta am citit un pasaj biblic în care Domnul Iisus împreună cu ucenicii Săi s-a urcat într-o corabie să treacă de pe un mal al lacului Genezaret sau Mării Galilei, cum era numită, pe celălalt mal. Călătoria pe marea aceasta a Galilei era de multe ori însoțită de furtuni. Este o mare de obicei liniștită, dar are parte de furtuni violente și scurte, dar are parte de ele. Și Scriptura ne arată că toți ucenicii s-au urcat într-o corabie, Domnul Iisus Hristos, conform Evanghelilor paralele, s-a așezat la un loc bine definit, la cârma corăbii, și ne spune Scriptura, a adormit acolo. După ce a adormit Domnul, s-a evit o furtună, un vârtej puternic. Și dintr-o dată a început vântul să bată, a îngrenat valurile și a început valurile și apa să intre peste pupa corăbiei. Au început să intre. Bineînțeles că ucenicii, majoritatea dintre ei erau pescari. Știau că dacă debitul de apă care intră îi mai mic ca cel care îl scot ei, rămân în continuare. Dar au constatat cu stupoare că debitul de apă care intră în corabie nu-l pot scoate 12 oameni afară. Și atunci, văzând furia furtunii pe care a lovit corabia lor, l-au sculat pe învățătorul și nu i-au pus o întrebare. Învățătorul, ce părere ai? Data asta scăpăm sau nu? Ei erau pescari. Eu mai prins furtuni. Dar și-o dat seama că din furtuna asta nu mai scapă nimeni. Și-o dat seama și-o spus învățătorule, pierim. Este o constatare. Și foarte interesant, când corabia aceea purtată ca o coajă de nucă, de stihiile naturii, plutea într-o parte și în alta, în derivă, aproape să se scufunde, cel pe care l-au trezit ei de la cârmă s-a ridicat și a spus vântului să se oprească și nu conform prognozei meteo, peste 3 zile o să fie liniște pe Marea Galilei, pe loc s-a oprit vântul, s-a oprit apele și din odată, spune Biblia, s-a făcut liniște afară. Dar înăuntru, să asiști la stihia naturii, la puterea naturii care lovește și aproape se cufunde și într-o dată să se facă liniște, s-a ridicat întrebarea, cine este acesta? De poruncește cu autoritate și totul se oprește. Răspunsul este Iisus Hristos. Pe El îl propovăduim, pe El îl punem în fața ta și în fața mea în seara aceasta, ca să dezvoltăm cu El o relație cât mai bună. Stimații mei, odată cu venirea noastră în lumea aceasta, noi începem o mare călătorie. Suntem turiști prin lumea aceasta și într-o zi ne vom încheia călătoria noastră undeva. Toți dorim că atunci când călătoria noastră, când drumul nostru se încheie în lumea aceasta, să ancorăm corăbioara noastră la portul veșniciei. Aleluia. Și acolo să fim întâmpinați de Tatăl, de Fiul Său Iisus Hristos și de Duhul Sfânt. Doamne ajută! Toți dorim lucrul acesta. Tristețea este că în prejurul nostru multe corăbioare plecate în lume au parte de naufragii. Furtuni intense lovesc viața lor. Situații neprevăzute lovesc ființa lor și multe naufragiază. De aceea în seara aceasta vă voi vorbi despre condițiile unei călătorii reușite și fericite. Orice călătorie e reușită dacă ți-a atins țelul pentru care ai plecat. Nimeni nu merge în gară la Linz cu gând să meargă la Salzburg și să urcă într-un tren care merge la Viena. Și la un moment dat vine și controlorul și spune, domnule, dar unde mergeți? La Salzburg. Păi ăsta merge la Viena. N-are a face, bine că mă trag cu trenul. Nimeni nu spune așa ceva. Oamenii au un scop în călătoria lor, au de rezolvat o problemă. Nu-i oricum să fie în călătorie, efectiv. Foarte mulți oameni sunt în călătoria vieții de parcă s-ar plimba. Există un țel. Ai venit în lumea asta pentru 30, 40 de ani, 60, 70, cei mai tare, 80 de ani. Și ai un țel în lumea aceasta, să ajungi acolo unde trebuie. Călătoria pe mare este mai dificilă ca pe cea de pe uscat. De foarte multe ori călătorim în evanghelizări în țară și în afară cu mașina, atunci când se ivește o furtună, indiferent cât de violent ar fi, te oprești undeva la un hotel, te oprești într-o localitate, îi spui unui om din soare, viscol, îi spui, domnule, lasă-mă să găzduiesc la tine, pentru că nu mai pot înainta cu mașina. Și omul ăla de omenie te primește în casa lui o noapte, să stai acolo. Când ești pe mare și a venit furtuna, nu mai ai hotel și nici oameni de omenie. Trebuie să știi, spun navigatorii, să treci prin epicentru furtunii ca să poți ieși bine, că dacă te prinde vârtejul furtunii, ai terminat. Ca atare trebuie să știi să navighezi. Atunci când pe drumurile rutiere, la un moment dat, rătăcești drumul cu o grămadă de indicatoare, de obicei bărbații n-au nicio treabă în domeniul ăsta, fiecăruia ni s-a întâmplat, pentru că noi spunem că știm bine, aseară discutam despre aspectul acesta, ne spune soția, măi, verifică, pare-mi este drumul pe care mergem noi nu-i bine. Uite, indicatoarele spun altceva, no, mergem bine, 30 de kilometri încolo, la un moment dat, totuși ar trebui să întrebăm uite un nene noaptea pe drum, întreabă, ați rătăcit, domnule, merge înapoi, câți kilometri a făcut așa? Dar noi știam drumul, exact, precis, și așa mai departe. Se întâmplă că rătăcești. Pe mare, dacă ai rătăcit drumul, n-ai pilieton, n-ai echipajul de poliție, n-ai pe nimeni, trebuie să știi foarte bine drumul. De aceea călătoria noastră prin lumea aceasta este comparată în seara aceasta cu o călătorie pe mare, care e mult mai dificilă. Principalele condiții pentru a reuși în călătoria aceasta, în timp ce alții eșuează, vi le prezenta scurt și aș dori să fiți foarte atenți, pentru că contează foarte mult în viața dumneavoastră. Veți pleca acasă, veți pleca la afacerile dumneavoastră, veți pleca în călătoriile dumneavoastră. V-aș ruga tare mult să țineți cont de lucrul acesta. Prima condiție pentru o călătorie reușită este să-L inviți pe Domnul Iisus Hristos în corabia vieții tale. Nu uitați, stimații mei, în lumea noastră s-au născut oameni celebri, oameni care au întemeiat religii, oameni care au scris cărți, oameni cu o capacitate extraordinară, laureați a premiului Nobel și oameni care au primit premii și decorații din partea celor mai înalte oficialități. Însă, toți s-au născut în lumea asta, au trăit în lumea asta și mor în lumea asta, fără să știe unei portul veșniciei. Dumnezeu, la vremea potrivită, ne-a trimis pe cineva de acolo la noi aici, ca să ne ia pe noi de aici și să ne ducă înapoi la Dumnezeu. Și singurul care știe unii portul veșniciei este Iisus Hristos, slăviți să-i fie numele. Restul, încă o dată vă spun, cu toate realizările lor extraordinare, nu știu să ne ducă la Tatăl. De aceea Domnul Iisus Hristos face decalația care bulversează vedetele lumii. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nu-L poți găsi pe Dumnezeu, nu poți găsi scopul vieții tale decât dacă L-ai pe Iisus Hristos în corabia vieții tale. Dacă L-ai în corabie, poți să oprești furtuna. Dacă L-ai în corabie, poți să găsești drumul cel bun. Dacă L-ai în corabie, poți să reușești în viață. Dar dacă nu L-ai în corabie, la un moment dat medicii nu te mai pot ajuta, păstorii nu te mai pot ajuta, preoții nu te mai pot ajuta. Ieri mesageam, de dimineață am primit un mesaj de la cineva din greșeală, că astăzi e ultima lui zi. Nu știu cum a ajuns la mine din greșeală, îi prezenta și fratele Mircea, astăzi e ultima zi de seară, închei socotelele cu viața. Am discutat cu familia mea, uite ce mesaj am primit. Și din familie mi s-a spus, tata, poate n-au la voia întâmplării, ți-o trimis mesajul ăsta. Am început, nu specialist în mesajul și nu prea dau mesaje. Dar știind că e ultima zi a persoanei acestea, am început să-i spun, viața e prea scurtă ca să o închei așa dintr-o dată. Caut un duhovnic, rezolvă-ți problema. Și persoana aceea a spus, da, aș vrea să caut, dar nu găsesc persoane de încredere. Sunteți un om de încredere? Mi-a fost greu să... I-am spus doar atât, caută lângă tine, lângă tine pe cineva, n-am pe nimeni în domeniul ăsta. Toată ziua ieri și după ce am ieșit de la slujba seară, din noi am arătat lui fratele Doru, am comunicat și am vrut să-i arăt că viața este prea scurtă și prea frumoasă ca să fie terminată dintr-o dată, că după aceea nu mai ai șansa să alegi. Caută să rezolvi problema aceasta. Vestea bună este că seară mi-a dat mesajul, am renunțat pentru astăzi la planul pe care l-am avut. Dumnezeu să dea lumina acestei ființe. Amin. Dumnezeu să-i dea harul salvării. Amin. Sunt o grămadă de tineri care se confruntă cu stări de genul acesta. Și multe dintre medii creștine. Și au nevoie de asistență, au nevoie să fie consiliați, îndrăzniți. Chiar dacă nu suntem profesioniști în domeniu, îndrăzniți, discutați cu tata, cu mama, nu vă puteți deschide, căutați păstorul bisericii, căutați slujitori, discutați viața, călătoria pe marea lumii poate fi dificilă, dar Iisus Hristos este la dispoziția noastră, slăvit să fie Domnul. Invită-L pe Iisus Hristos în corabia vieții tale, să fie sigur că este acolo. Pentru foarte mulți dintre noi, a-L invita pe Domnul Iisus Hristos în corabia, în viața noastră, în ființa noastră, este o problemă destul de dificilă. La un moment dat, un om, odată ce urcă pe scara societății, devine din ce în ce mai greu de abordat. Dacă o persoană este primarul unei localități, dacă înainte era ocupat numai cu familia și business-ul lui, dintr-o dată are și problemele obștei. Dacă de la primar ajunge la un moment dat un senator, trebuie să mute în altă parte, trebuie să locuiască la capitală, mai greu îl găsești. Dacă din senator ajunge președinte, mai greu îl găsești. Îți imaginezi cu greu să poți sta de vorbă cu cel care a fost vecinul tău, dar acum e președintele României sau Austriei. Îți vine foarte greu. Dar să vorbești cu președintele Statelor Unite sau cu președintele Rusiei, care sunt unii dintre cei mai puternici președinți. Nu uitați că dincolo de oamenii ăștia care sunt pentru o vreme și apoi își încheie și ei călătoria, există unul care nu i-a ales odată la 4 ani sau la 8 ani, există unul asupra căruia moartea nu are nicio putere. De-aia Biblia îi pune titlul Împărat al împăraților și Domn al domnilor, este Iisus Hristos. Dacă la autoritățile lumii acesteia cu greu poți ajunge, se pune întrebarea când un tânăr, o tânără, un bărbat, o femeie, un vizitator al acestei adunări este acum aici și îi se spune invită-L pe Iisus Hristos. Păi vine Iisus Hristos, nu mă pot aștepta să vină Putin, nu mă pot aștepta să am o întâlnire cu Trump, să-mi fac o poză cu el. Dar vine Iisus Hristos care e deasupra tuturor regelor. Biblia spune foarte clar, Iisus Hristos este același. Ieri, azi și în veci de veci. Ca să-L poți vedea cum e azi Hristos, trebuie să te uiți cum a fost ieri. Și Scriptura ne spune că într-o zi Domnul Iisus Hristos ieșa pentru ultima dată din Erihon. La poarta de ieșire din Erihon era pus în fiecare zi un om care era orb, care nu vedea și cerea de milă. Și într-o zi orbul acesta numit Bartimeu a auzit un zgomot de pași intens. I s-a spus că trece Iisus din Nazaret. Și omul acela a început să strige, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Nu uitați că societatea în care trăia orbul ăsta era o societate care nu permitea, nici nu încuraja ca oamenii să iasă din starea lor. Ei se gândeau că dacă te naști cu un handicap, trebuie să ți-l porți cu demnitate. Că ori tu, ori părinții tăi au păcătuit și ca atare tu poți pedeapsa păcatului tău. De aceea apare o întrebare în Biblie într-o zi. Doamne, cine a păcătuit? Omul ăsta sau părinții lui de s-a născut? Orb. Că el așa la întâmplare nu-i. Cineva a greșit, ca atare trebuia să-ți porți cu demnitate handicapul tău. De aceea când omul ăsta a auzit că trece Iisus, a început să strige, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine, că sunt orb, sunt sărac, sunt așa cum sunt. Și m-aș fi așteptat ca cei din prejurul lui să spui, Domnule, e adevărat că și eu am nevoie de Iisus. E adevărat, de asta are prioritate. Ăsta e orb, de atâta vreme. Spune Biblia despre contemporanii lui, când l-au auzit pe ăsta că strigă ceilalți, îl certau să... Pentru că mentalitatea vremii era, Domnule, trăiește-ți starea asta, nu cere îmbunătățiri, poartă așa înainte. Dar omul ăsta nu s-a uitat la mentalitate, nu s-a uitat ce zic ceilalți, nu s-a uitat că nu-i în trend să se roage tare, să strige puternic. O continua să strige, Iisuse, ai milă de mine, și dintr-o dată tot convoiul acela se oprește. Pentru că Iisus aude glasul unuia pe care îl cheamă. Se oprește Iisus și îi spune, spuneți-i să vină la mine. Și atenție, unui orb îi spui să vină la el. Mă uit la omul ăsta, nu comentează că îi spune Iisus să vină la el. Doamne, dar sunt orb, nu știu unde să viu. Spune el că aruncă haina jos și aleargă spre Iisus Hristos. Îmi închipui cum alerga el orb spre Iisus Hristos. Ajunge pe chipuite așa la el. Și Domnul îi întreabă, ce vrei să-ți fac? Și omul spune simplu, Doamne, să-mi capăt vederea. Și Iisus Hristos îi spune, capătă-ți vederea. Și omul acela începe să vadă totul împrejurul lui, după care Iisus pleacă mai departe, în urma lui, rămânând un om care spune, Iisus Hristos este același, slăvit să-i fie numele. Dacă alții cred că nu pot accesa pe Iisus Hristos, că e foarte ocupat, că merge la Ierusalim să rezolve o problemă cosmică, mondială, să moară pentru păcatele întregii lumi, eu, Bartimeu, spun că Iisus Hristos, pentru cel ce-L invită, vine în viața lui, lăudat să fie Domnul. Vreau să te întreb, iubitul meu, l-ai invitat pe Iisus Hristos în viața ta? Iisus nu intră cu bocanci în sufletul nimănui. în viața nimănui. Iisus a murit pentru toți oamenii. Dar nu vine forța să spună, știi ce? Eu am murit pentru toți oamenii, neapărat tu trebuie să mă accepți. Nu! Iisus va porunci la toți oamenii să vină la judecată. Pentru că vor da socoteală de relația pe care au avut-o cu El în călătoria în lumea aceasta. Dar momentan, Iisus Hristos îți dă dreptul să-L primești, să-L inviți sau să-L refuzi. Ai dreptul acesta. Ființa limitată umană are dreptul să-i spună lui Dumnezeu, n-am nevoie de tine, și dreptul tău, iubitul meu. Dar totodată ai marele drept al chema pe Dumnezeu în viața ta și El să vină în ființa ta, în corabia ta, în viața ta. L-a invitat pe Domnul Iisus Hristos. Ne spune Scriptura că după călătoria aceasta pe mare, ajung în ținutul Genezaretului și acolo iese în față, în fața Domnului Iisus, un om îndrăcit, posedat de diavolul. Și Domnul Iisus îl eliberează. Din tot pasajul ăla biblic de acolo și din toată întâmplarea aceea, iese în evidență un lucru, și anume, oamenii care au văzut că porcii lor s-au înnecat, pentru că duhurile rele au ieșit din omul ăla îndrăcit, au intrat în porci și porcii s-au aruncat de pe o râpă în mare. Investitorii în porcii aia au venit la Domnul Iisus Hristos și au făcut o simplă rugăciune. Te rugăm să pleci de la noi. Și cel mai trist verset al Bibliei este că Biblia spune, după această rugăciune simplă, m-aș fi așteptat ca Iisus să spună, cam așa gândeam eu. Nu, domnule, eu mai am oameni de vindecat aici. Am oameni de eliberat de duhul beției, de duhul culviei, de duhurile de jocuri de noroc, de tot felul de păcate. Am oameni aici de vindecat. Am aici oameni de adus la mântuire, de turnat daruri spirituale. Am aici de lucru. Și eu rămân aici și ăștia investitorii să vină și să spună, să facă o grevă din asta când se repetă la infinit, pleacă de la noi, pleacă de la noi. Și în sfârșit, sub presiunea populației, a ziariștilor, parafrazez, a camerelor de lua vederi, Iisus să spună, domnule, am vrut să mai rămân, dar în sfârșit plec. Cam așa ne închipuim că pleacă Iisus. Nu. I s-a spus simplu, te rugăm să pleci de la noi. Și cu o dată vă repet, ăsta e cel mai trist verset biblic pentru creștini. Și Iisus a plecat. Și Iisus a plecat. Poate a fost o zi, iubitul meu, când l-ai invitat pe Domnul Iisus în viața ta și te-a scăpat de o grămadă de apatim și de provocări și ți-a spălat sufletul în sângele Lui și ți-a dat dreptul la un nou început și la o nouă viață. Dar într-o zi Iisus ți-a spus, fii cinstit cu partenerul tău de afaceri. Nu umbla cu vicleșug în treburi față de fratele tău, că e fratele tău și nu-ți mai importați banii ca fratele tău. Nu umbla așa! Și i-a spus lui Iisus, Doamne, te rog să mă lași în pace. Eu știu să-mi fac afacere. Te rog să mă lași în pace. Eu știu cum să-mi conduc viața. Te rog să mă lași în pace. Eu știu cât de spiritual sunt. Te rog să mă lași în pace cu darurile spirituale. Și de atunci ai rămas membru în Biserica Speranța, dar nu mai ai aceeași bucurie. Nu mai ai aceeași pasiune. Unii dintre noi nici nu mai veniți la biserică. Știți care e secretul? Că la un moment dat, Iisus a ascultat acea rugăciune simplă făcută în mica ta supărare și a plecat. Tot atât de ușor, frații mei, Iisus poate reveni, slăvit să fie Domnul. Și în seara aceasta te invit, fă o rechemare în inima ta Domnului și spune, Doamne, nu știu câți prieteni sunt în sală, dar eu sunt de atâta vreme și știu că am mai greșit, am avut atitudini, nu mai am pasiunea aceea de la început, n-am bucuria aceea de la început, parcă m-am plafonat și îmi dau seama că în anumite aspecte mi-am trăit viața mea și ai dorit o altfel de viață și te-am rugat de câteva ori să mă lași în pace cu pocăința de bârfă, cu pocăința de defăimare. Te-am rugat frumos să mă lași în pace pentru lucruri pe care le consideram minore, dar în seara aceasta vreau să mă pocăiesc și să te invit din nou să fii Domnul vieții mele. Ești gata să faci lucrul ăsta? Pentru că evangelizare o consider atunci când fiecare dintre noi plecăm cu Iisus Hristos în inima noastră. Nu mă ajută cu nimic să văd niște prieteni care vin în față, care se otărăsc, care schimbă viața și eu rămân la fel de sec, la fel de acru, la fel de cu o ținută morală destul de bună, dar rămân fără Iisus Hristos în viața mea. De aceea e important, cheamă-L pe Hristos în viața ta, Doamne ajută! Invită-L în ființa ta! Al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez, frații mei, pe lângă faptul că îl inviți pe Domnul Iisus Hristos în viața ta, A doua condiție pentru o călătorie fericită este lasă și pe ucenici acolo. Totdeauna Iisus vine cu ucenicii. Iisus împreună cu ucenicii lui au urcat în corabie. Foarte mulți dintre creștini, credincioși, spun, am nevoie de Iisus. Dar Iisus vine totdeauna cu ucenicii lui. Și ucenicii lui n-au fost, nici nu sunt perfecți. Unul din ucenicii Domnului era Toma. Punea totdeauna întrebări. Doamne, dar de ce așa? Dar un te duci? Dar ce se întâmplă? Dar cu tare? Dar până nu văd eu? Dar până... Parcă ai stai curios, dar tu nu mai termini cu întrebările. Noi toți stăm din gură, te găsești, tu spui întrebări. Ăsta-i Toma, dar e ucenicul Domnului. Un alt ucenic era Petru. Spune într-o zi, Domnul Iisus Hristos, cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere sabie. Și vin rapid și prezintă două săbii acolo. Și spune, Doamne, nu este de ajuns? Și Domnul spune, da, vă este de ajuns. Mulți frați spun, e Vechiul și Noul Testament. Frații mei, prezintă două săbii. Gladium de alea romane, săbii. Una nu știm nici în ziua de azi unde a fost. Dar una a fost la Petru. Și în noaptea trădării, ne spune Sfânta Scriptură, a scos sabia și a tăiat urechea robului, marelui preot. Și îi spune și numele la rob. Se chema Malhu. Frații mei, e un lucru. Mușchetarii spanioli, francezi, austrieci foloseau un fel de sabie numită floretă, foarte elastică. Făceau multe antrenamente, aveau maestri și ajungeau după ani de zile de antrenament să lovească în anumite puncte vitale prin înțepare sau prin tăiere și ajungeau performanța ei și samuraii japonezi cu săbile alea katana să taie doar urechea la un oponent arătându-i ca un avertisment. Că puteau să-l omoare, dar îi taie numai urechea. De ce? Pentru că cine reușește să taie doar urechea este profesionist. Este profesionist. Petru era pescar. Avea și el o sabie cu care nu s-a antrenat niciodată. Și dintr-o dată dă cu sabia, și foarte interesant, taie doar? Pentru că sabia, dacă dai de sus în jos, nu tai numai urechea, tai și umărul. Dacă dai lateral, iei mai mult, iei și capul și tot ce prins pe acolo. Frații mei, cum ne-a reușit Petru să tai doar urechea, ceea ce reușeau numai mușchetarii și samuraii? Nu a avut de gând niciodată să tai numai urechea. El a tău prins pe traseu. Stimații mei, și Petru e ucenicul Domnului Iisus și mai are și sabia la el. Totdeauna el are ceva, aproape să scoată sabia. Și ucenicul Domnului. Foarte mulți dintre noi am vrea să începem o călătorie pe marea vieții cu Domnul Iisus, dar Domnul Iisus spune, vin cu ucenicii mei, Toma o să-ți pui întrebări, îți doare capul la câte întrebări, spune. Și Petru ăsta mai scoate sabia câteodată, mai tai urechi, mai cu tare, ai grijă, ți faci, nu sta în prezența lui, mai ales când vede că scoate sabia. Stimații mei, ei primi pe toți ăștia? Sunt oameni care caută biserica perfectă, dar Domnul Iisus Hristos are ucenicii lui. Și încă o dată vă repet, ucenicii nu sunt perfecți. Toată sunt ciudați așa, dar sunt ucenicii Domnului. Sunt oameni care călătoresc cu El, sunt oameni mustrați de El, sunt oameni întăriți de El, dar sunt oamenii care merg împreună cu Domnul Iisus Hristos. Sunt foarte mulți frați care L-au primit pe Domnul Iisus Hristos și au o viață care nu merge corespunzător, pentru că multe lucruri Domnul le lucrează în viața noastră prin ucenicii Lui. Multe lucruri. Știți, în Biblie există multe adevăruri. Și adevărurile acestea trebuie prezentate. Există anumiți teologi care accentuează anumite adevăruri în detrimentul celorlalte. În Uniunea Europeană, cea mai mare bancnotă pe care o aveți este bancnota de 500 de euro. Dacă cineva ar veni la un moment dat și ar avea o bancnotă de 500 de euro doar cu o fațetă, doar cu o fațetă, și s-ar duce la un magazin și să spună, domnule, am o bancnotă de 500 de euro, dar numai cu o față, cealaltă față e albă. Vă rog frumos să-mi dați produse de 250 de euro, partea cealaltă lipsește. Nimeni nu-l bagă în seamă pe omul ăsta. Prima dată cheamă poliția și verifică de unde are el banul ăla cu o singură fațetă. Valoarea bancnotei de 500 de euro este dată de cele două fațete pe care le are. Toate adevărurile biblice au două fețe. Dumnezeu e dragoste, slăvit să fie numele. Dumnezeu nu obosește iertând, slăvit să fie Domnul. E o fațetă, dar cealaltă fațetă este Dumnezeul nostru, este un foc. Când le pui amândouă, este Dumnezeu adevărat și valoare adevărată, slăvit să fie Domnul. Când îmble numai cu una, spării oamenii, Dumnezeu e un foc mistuitor, îi sperie pe toți și spun, băi, ce mai fac? M-a speriat omul ăsta, unde mă duc? Nici nu mi-a dat vreo șansă. Și de cealaltă parte e multă lejeritate, pentru că Dumnezeu iartă, numai tu trebuie să-i dai materie primă cu care se rezolve problema asta. Când le pui alături una cu cealaltă, este Dumnezeu adevărat care iartă și care spune, du-te și să nu mai păcătuiești. Ăsta e Dumnezeul Bibliei, amin. Privitor la mântuire, mântuirea e personală. Fiecare om trebuie să-L invite în viața lui pe Domnul Iisus Hristos. Amin. Nu-L poate invita tata pentru copil, nu poate invita soțul pentru soție sau soția pentru soț, ci fiecare personal trebuie să-L invite pe Domnul Iisus. E o fațetă a acestui adevăr. Dar mântuirea este și de opște, adică împreună. Apostolul Iuda spunea în epistola sa, pe când doream să vă scriu despre credința dată sfinților odată pentru totdeauna, am simțit și doream să vă scriu despre mântuirea voastră de opște, am scris despre credința voastră dată sfinților odată pentru totdeauna. Pentru că există o mântuire de opște împreună cu ceilalți. Când ai ucenici în corabie, ei te ajută. Amin. În primul rând, sunt carențe de caracter pe care eu nu le observ. Totdeauna când mă urc să predic Evanghelia, sunt foarte atent la cum arăt. La dumneavoastră e foarte simplu că am monitorul ăla acolo și tot m-am mai uitat eu cum mai arăt, cum mai stă multul meu păr, dacă îmi stă bine și așa mai departe, să văd și eu, să nu ies la un moment dat în decor. Știu că odată am mers într-o biserică și mi-am pus așa și a stat gulerul ridicat toată slujba. Am predicat aproape o oră și probabil ascultătorii mei spuneau, domnule, vorbește bine, dar nu-i spune nimeni să dea gulerul la jos, pentru că te încurcă ceva. Aș vrea să vă spun. Când făceam școala, erau în școala noastră oameni care erau olimpici, la matematică, la biologie, la anatomie, dar tot în școala noastră erau rugbiștii, ăștia care împingeau toată ziua, aveau niște cefi puternici, așa, niște umeri, niște trapezuri. Când intrau pe holul școlii, a liceului, îi dădea pe toți olimpici la o parte, pentru că ei erau învățați la grămadă să meargă în continuare și n-aveau treabă cu nimeni. Nu te puteai pune, îi jicneau pe toți ceilalți datorită forței lor impresionante. De aia mai micuți, mai prichindei, așa, la un moment dat au găsit o soluție totuși să răzbune. Scriau pe o hârtie un cuvânt așa urât, se apropiau de ăsta omoplață lui larg și avea unde și punea între omoplaț, lipea hârtia aceea. Ăsta mergea ca barosan așa, dar toată lumea râdea de el, pentru că hârtia aia era spusă într-o zonă pe care el nu o putea controla și nici nu era ține să-i spună, băi, ia-ți hârtia aia din spate. Aș vrea să vă spun, mă prezint în fața dumneavoastră, văd totul, dar în spate, oricât de deștept, nu pot vedea. Dar Marius și cu fratele Doru pot vedea și mă pot ajuta dacă vor. Știți că avem carențe de caracter? Știți că unii dintre noi suntem aroganți și mândri și nu e un secret lucrul ăsta. Fiecare dintre noi tindem să fim apreciați, câteodată ne-o luăm singuri. Să ne apreciem pe noi înșine și ne dăm mari, poate să dă cineva seama. Ei, la un moment dat avem faptul că atunci când ne prezentăm public, avem grijă să arătăm a oameni smeriți, a oameni umili, de ăștia de pe lângă noi văd și lucrurile care nu se văd. Se spune, frate Virgil, ești puțin cam arogant, ești puțin cam mândru. Știți că la un moment dat eu spun, domnule, unde? Eu am grijă, mă păzesc. Toată lumea vede ceea ce eu nu văd. Pentru asta ai nevoie de oameni care să stea în spatele tău. Ai nevoie de oameni care să te corecteze. Îi ai? Pentru că foarte mulți dintre noi, cu Domnul Iisus, dar nu-și mai pocăiesc niciodată. Cu Domnul Iisus, dar nu-și mai dau datoriile. Cu Domnul Iisus, dar efectiv nu-i prins la rugăciune. Cu Domnul Iisus. Pentru că Dumnezeu vrea ca ta călătorie să fie reușită împreună cu frații tăi. Doamne ajută! Amen. Amen. Și frații te întreabă, băi, duminică dimineața, tu unde ai fost? Dar tu de ce mă trebuie? Pentru că sunt frate cu tine, sunt în aceeași corabie, măi. Unde ai fost? Că noi am fost la închinare, am fost la părtășie, mergem pe aceeași direcție, suntem în aceeași corabie. Ați auzit de multe ori, domnule, mântuirea e personală, dar tu chiar trebuie să ai grija mea. Frații mei, e adevărat până într-un segment e personală. Imaginați-vă acum că v-am mai spus o altă dată, pare mi se lucrul ăsta, imaginați-vă că ne urcăm în corabie cu Domnul Iisus Hristos. Și Domnul, îl întrebăm pe Doamne, Doamne Iisus, unde să iau în corabia asta de lemn? Păi locul tău e aici, îmi spune Domnul, locul tău e aici. Bun, ăsta e locul meu, aici stau eu, liniștit. Voi nu vă băgați în treburile mele, asta e mântuirea personală. Eu scot dintr-o trusă, o bormașină de asta de lemn, cu baterii, când am curent acolo, pun un burghiu de lemn și spun, eu o să dau o gaură în barcă în dreptul meu. Nu vă băgați, nu aveți treabă. Tu stai la cărmă, celălalt acolo, apa o să țâșnească aici. Eu fac baie, eu mă uit cum țâșnește apa. N-aveți probleme, că mântuirea personală. Dacă cineva se scufundă, ăla sunt? Poți vorbi așa într-o corabie? În momentul când ai dat gaură, că ai păcătuit, în momentul în care ai făcut de râs pocăința, nu te cufund singur, fratele meu, cu toate că câteodată ai vrea copiii să-ți plutească. Nu, te cufuzi cu toți cei care sunt în corabia aia. De aceea îmi pasă ce faci tu duminică dimineața. De aceea îmi pasă cum îți dai tu datoriile înapoi. De aceea îmi pasă cum vorbești cu colegii tăi de muncă. De aceea îmi pasă cum îți faci afacerile. Pentru că ești în corabie cu mine. Că mântuirea nu e numai personală, ești de obște. Amin. Amin. Știu că nu vă place mesajul ăsta. Suntem învățați fiecare pe culoarea noastră să mergem și așa mai departe, să-i cercetăm pe ceilalți, dar nu ne place mântuirea de obște. Frații mei, dacă vreți să ajungeți cu bine la sfârșit, lăsați-i pe frați în preajma voastră, Doamne ajută!
Amin.
Când am preluat pastorația la Dumbrăveni, unde slujesc de vreo 20 de ani, știu că frații de atunci erau o biserică mare, vreo 500 de membri la momentul respectiv, frații au venit la mine și mi-au spus, frate păstor, nu știm ce idee ai dumneatale, nu știm unde vrei să mergi, nu știm unde vrei să duci biserica, dar vreau să spun ceva. Vreo 100 de frați bătrâni suntem pe urmele tale. Ai grijă ce faci. Te-ai speria la un moment dat. Băi, ăștia n-au altă treabă decât grija mea, nu? Sunt bătrâni, pensionari? Ce altă treabă au ei de făcut acum? Când omul în câmpul muncii îi spune că are grija ta, dar el îl doare capul de problemele lui. De ăștia chiar că n-aveau altă grijă. Frații mei, de-a lungul timpului, aș vrea să vă spun. Pentru foarte mulți oameni e un deranj când cineva are grijă de viața ta. Când cineva e atent pe unde mergi tu. Când cineva e atent ce vorbești tu. Când cineva e atent pe cine mărturisești tu. Când cineva e atent cui îi zâmbești tu. Că toți sunt atenți, așa, îți pe fază. Aș vrea să vă spun, oamenii aceștia m-au ajutat să rămân pe calea Domnului. În timp ce oameni mai buni ca mine, mai pregătiți ca mine, s-au dus jos pe topoganul plăcerilor, când eu am vrut să am spus, Domnule, poate merit și eu ca David o mică pauză să mai stau, să mă mai odihnesc. Nu m-a lăsat nici să mă odihnesc măcar, de amiază. Nu m-a lăsat să am o lejeritate. Frate păstor, ai grijă ce faci. M-am retras înapoi. Când am vrut să o iau pe stânga, frate păstor, m-am retras înapoi. Și tot așa cu ajutorul lor și a altora, merg pe drumul Evangheliei, rămânând pentru Domnul, slăvit să fie Domnul. V-aș putea prezenta cum am fost tare, frații mei. N-am avut nicio provocare. Efectiv, eu m-am păzit. Nu, nu. E adevărat că a fost și dorință din partea mea să rămân în curăție, dar am avut oameni care m-au iubit cu adevărat. Amin. Aleluia. Îi ai? Că ăștia fac diferența. Aleluia. Îi ai? De-aia e biserica, fratele meu. Umblat singur prin lumea asta, nu zic că credința ta și nu ofensez credința nimănui, dar ne adunăm împreună și ne rugăm împreună. Ne adunăm împreună și unii dintre noi stau în post. Unii găsești în parlament, în guvern, unii găsești așa ceva. Că vezi oameni cu buzele uscate, că vin la adunare rugându-se pentru copilul tău, că e în spital sau în călătorie. Unii găsești doar în corabia mântuirii, slăvit să fie Domnul. Ești în această corabie, altfel vei rămâne singur. Vei zice că știi să naufragiezi și vei ieși din naufragiu tău. Vei spune că ești expert la anumite situații, dar timpul va dovedi că vei rămâne singur. Dumnezeu te cheamă în biserica Lui să faci parte și să mergi împreună cu ucenicii Domnului. Doamne ajută! Invite pe Iisus în corabia vieții tale și apoi lasă și pe frați acolo. Stai de părtășie cu frații, fii abordabil față de ei, comunică cu ei. Stai în prezența lor, bucură-te de slujirea lor, de harul pe care Dumnezeu îl toarnă prin ei. Multe lucruri în poporul Domnului nu mi sunt descoperite mie, eu doar sunt vocea a celor care mi le-au descoperit. Sunt taine din Biblie pe care Dumnezeu nu mi le descopere mie. Dar pentru că îmi fac timp să discut cu frații mei, pentru că Dumnezeu mă pune în conjuncturi în care trebuie să vorbesc cu cineva, ei îmi împărătășesc, pentru că Biblia spune, cunoaștem în parte. O parte o cunosc eu. Și o împărtășesc altora. Alta e la dumneatale. Alta e la altcineva. Dacă eu sunt mândru și arogant și nu vorbesc cu tine, că ești din Moldova sau din Banat sau din Bihor sau din Republica Moldova sau din alte confesiuni religioase, dintr-o dată, dacă nu vorbesc, nu pot să mă îmbogățesc cu partea ta. Îmbogățindu-mă cu partea ta, eu pot face un cumul de informații pe care apoi cu darul lui Dumnezeu îl pot prezenta. Ceea ce prezint eu aici nu sunt descoperiri personale, unele dintre ele da, dar majoritatea sunt lucruri cu care m-au îmbogățit frați cu care n-ajung niciodată la amvon. Și cu demnitate și cu bucurie totodată port adevărurile alea pe care ei nu li pot să le aduc aici, pentru că am oameni cu mine în corabie, slăvit să fie Domnul. Faci parte din corabia Domnului Iisus, pentru că numai așa poți să ieși bine, numai așa poți să ajungi la capăt. Sunt momente în viață când ești singur, când nu mai știi unde să mergi. Sunt momente în viață când te depășesc problemele. Sunt momente în viață când un copil nu te ascultă și te tulburi de parcă ți s-a cufundat corabia vieții tale. În momentul acela când nu ești singur în corabie, vezi că aproape când se cazi jos vin frații lângă tine. Și ca altă dată pe Moise se pune alături Aron și Hur, îți ridică mâinile și spune: pentru copilul tău cerem astăzi izbăvire. Și vezi cum Dumnezeu dă izbândă.
Aleluia.
Altfel, naufragiezi pe varea lumii acestea, fiind supărat pe Dumnezeu că te-a lăsat, că nu ți-a ascultat rugăciunile sau că nu știi ce ai mai pățit tu. Dumnezeu ți-a dat frați, Dumnezeu ți-a dat surori, Dumnezeu ți-a dat oameni care merg cu tine în corabie, care sunt împreună cu tine. Le spuneam fraților, și vă repet și dumneavoastră, într-o seară la rugăciune, pentru că în sânul comunităților noastre se manifestă darurile spirituale din când în când, atunci când dorește, știu că în sânul comunității noastre, într-o marți seară la rugăciune, a venit descoperire prin Duhul Sfânt că diavolul a făcut un plan ca dintr-o singură familie să poată aduce 4 sicrie și să îndolieze toată biserica. Dar s-a arătat un steag alb care va coborî la rugăciunile și insistenței bisericii. Dacă biserica se va ruga, Dumnezeu va da biruință. La sfârșitul slujbei ne-am adunat tot bordul de conducere împreună cu vasele de lucru, cu cei ce aveau darul de descoperire și am identificat familia respectivă. Era familia Strugaru, din care 4 frați slujesc pe tot în toată Europa cu cântare de laudă și sunt niște băieți pocăiți. Sunt niște băieți care fac ca muzica să fie înălțată la locul ei și duc cu demnitate slujirea asta. Și diavolul și-a făcut un plan, cumva, ei au prezentat dese locuri în care au avut ocazia să aibă accident și numai minunea lui Dumnezeu i-a scăpat. Diavolul a făcut un plan. Ce a putut să facem noi pentru familia asta, pentru părinții ăștia? Toată biserica, în marța următoare, am stabilit zi de post în adunare. M-am uitat la momentul acela, la următoarea marți, când intram în adunare, toți frații și surorile, copiii de școală, intrau într-o zi de vară cu buzele uscate, nu băuse și nu mâncase nimic. Pentru familia Strugaru, mulți dintre ei nici nu erau rudi cu ei, intrau acolo. M-am uitat la părinții acestor copii care au intrat în adunare și au văzut adunarea plină de frați în post care se rugau ca Domnul să le dea izbăvire. Unii găsiți așa ceva? Explicați-mi, unii găsiți când treceți printr-o situație de asta. Unii găsiți așa ceva? Permiteți, vă dau dreptul. Vă adunați undeva la un club, discutați, consumați ceva acolo. Sunt capabili oamenii aia să intre în post? Biserica, în schimb, face lucrurile acestea des, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu a coborât steagul de biruință și acești copii slujesc astăzi pe Domnul, lăudați să fie Domnul. Faci parte din această corabie? Faci parte din biserica Domnului? Lasă-i pe frați pe lângă tine. Unii vor pune întrebări, alții câteodată când va trebui divâslit vor mai sta degeaba, alții dintre ei, dar sunt corabii acolo, Domnul să ne binecuvinteze. Ultima condiție pentru o călătorie reușită, pe lângă, invită-L pe Iisus Hristos, lasă-L și pe ucenicii acolo, este lasă-L pe Iisus la cârmă. Când Iisus Hristos este la cârmă, El conduce mai bine decât noi, chiar și atunci când nouă ni se pare că doarme, nu ne răspunde. Chiar când atunci, El conduce mai bine ca noi. Eșecul multor creștini nu din pricina faptului că Iisus nu e invitat în viața aceea și El n-are un legământ cu Domnul, ci pentru că Iisus nu e la cârmă. Afacerile le conducem noi, după principiile noastre, și normal că rămânem cu datorii sau cu eșecuri financiare. De foarte multe ori, relațiile le construim pe baza ideologiei noastre lumești și firești, dar aș vrea să vă spun, relațiile trebuie construite de Cel ce este la cârmă. Doamne ajută! Lasă-L pe Iisus Hristos să fie la cârmă, pentru că El cunoaște drumul. De obicei, sistemul nostru în lumea în care trăim, câtă vreme marea e liniștită, câtă vreme soția e sănătoasă, câtă vreme copiii zburdă în jurul unei mese încărcate, câtă vreme lucrurile merg bine, noi știm să conducem. Când apare furtuna și când vedem că se clatină corabia familiei noastre sau a vieții noastre spirituale, Doamne Iisuse, pe unul ești, vină repede și mă scapă de situația asta, că după aceea eu iară cărma. Nu uitați, frații mei, Iisus pe vreme bună trebuie să fie la cărmă, Iisus pe vreme rea trebuie să fie la cărmă, Doamne ajută! Tu admiră peisajul, tu uită-te la împrejurări, că Dumnezeu are un scop, dar lasă-L pe Iisus Hristos la cărmă. Uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturi oameni care l-au lăsat pe Iisus Hristos la cărmă. Ne spune Sfânta Scriptură că Pavel și Sila se pregăteau să intre în Bitinia să vestească Evanghelia și să întemeieze biserici creștine într-o lume păgână. Dar Biblia spune că Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Oarecum ar fi fost deranjată locul lui Pavel? Doamne, eu nu mă duc acolo să înființez un partid politic. Eu nu mă duc acolo să muncesc, să fac bani. Mă duc acolo să predic Evanghelia în primul rând. Coi mai face și corturi ca să mă pot întreține. Dar scopul meu este, de fapt, să predic Evanghelia. Ăsta e scopul meu. Și Duhul lui Iisus nu-i dă voie. Vor să intre în misia și din nou Duhul lui Iisus îi oprește. Vor să facă. Nu se supără oamenii ăștia. Pentru că oamenii aceștia știau că la cârma vieții lor este Iisus Hristos, chiar dacă n-au răspunsuri. La un moment dat, îi se prezintă lui Pavel într-o vedenie de noapte un om din Macedonia care spune: vino în ținutul nostru și ajută-ne. Prima cetate din ținutul mare al Macedoniei este cetatea Filip. Oamenii aceștia intră în cetate, predică Evanghelia, botează pe Lidia, vânzătoarea de purpură, botează împreună cu toată casa ei, după care fac o escorcizare, scot un duc de ghicire dintr-o ghicitoare și oamenii aceștia sunt bătuți, le subtrupte hainele, sunt încătușați și aruncați în temnița dinăuntru. Bineînțeles că la momentul ăsta, când stai și faci o pauză la evenimentele astea, te-ai gândit la un moment dat: măi, oameni buni, dar voi cum ați ajuns aici? Ați vrut să predicați Evanghelia în Bitinia, nu vă da voie? Ați vrut să predicați în misia, nu vă da voie? Voi nu puneți întrebări chiar așa? Să stați: Doamne, de ce nu ne dai voie? Tu ești nedrept, noi plecăm în misiune, noi vrem să facem misiune, de ce? Asta ne învață foarte multe lucruri, dacă ești atent. Spune Sfânta Scriptură prin Domnul Iisus Hristos: rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Știți de ce? Că holdele sunt coapte. Nu mergi să faci galerie pe marginea unui ogor care abia a fost sămânat, că tu ai seceri bune. Nu, tu ai treabă în altă parte. Câtă vreme ogorul nu-i copt, nu mergi în misiune în direcția respectivă. Sunt foarte mulți oameni la ora actuală care merg în misiune, dar nu în zone ne coaptă recolta. Se duc în zonele acelea și se întreabă de ce nu există randament. Nu intru mult pe partea aceasta, dar textul ăsta din Biblie este foarte, foarte concludent asupra călăuzirii Domnului. Și ne trebuie ca Iisus să fie la cârma deciziilor noastre. Doamne ajută! Când ajung în pușcăria din Filip, m-aș fi așteptat ca cel puțin colegului Pavel, Sima, să-l întrebe: Pavele, sigur omul ăla era din Macedonia, vei? Ce căutăm noi în temniță cu hainele rupte, bătuți bine și încătușați în temnița dinăuntru? Pe ăștia care fură găinii, pun în temnița din afară, pe noi ne bagă în temnița dinăuntru împreună cu cei mai feroci pușcăriași din zona de aici. Cu ce ocazie? Ce-am făcut noi? Știți ce spune Scriptura despre ei? Pe la mezul nopții, în loc să-și pună întrebări, ce caut acolo? În loc să spună: las că mâine vorbim noi cu ăștia și dăm în judecată cu avocatul poporului și cu Haga și cu tot ce mai avem noi, parafrazează zilele noastre astăzi. Ne-au lovit, au stricat integritatea noastră corporală și imaginea noastră. Nu! Oamenii ăștia pe la mezul nopții se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Amen. De ce? Pentru că știau că Iisus Hristos e la cărmă. Slavă Domnului. Și corabia lor trebuie să treacă pe acolo. Știți ce interesant, frații mei? Ei erau cetățeni romani. Erau cetățeni, e ca și cum ai fi cetățean american, nimeni n-are voie să te judici în Austria sau în România fără prezența consulului american sau unui trimis împuternicit al guvernului american care să fie acolo. Ei erau cetățeni romani. Când ăștia le rup hainele de pe ei, ei puteau face apel la cetățenia lor și la dreptul lor. Când ăștia, bine, îi rup hainele până la toată urma, când prima nu e, s-o opri pe spinarea lor, dură, îți revine memoria dintr-o dată. Spui: domnule, sunt cetățean. Nu, iau bătaie bine, sunt băgați în lanțuri, sunt aruncați la mișto așa în temniță de lăuntru și îi tac din gură. Abia a doua zi se folosesc de dreptul de cetățean roman, dacă o să citiți. De ce? Pentru că Iisus era la cărmă și le-a spus tăceți din gură. Pentru că eu am un om care nu iese din temniță, care trimite robi să cumpere lapte, să cumpere pâine, să cumpere legume, să cumpere tot. El stă și îi păzește, pentru că răspunde cu viața lui, de viața tuturor. Dacă un evadat, evadat din temnița lui, a doua zi era executat. De aia când în noaptea au venit cu tremură de pământ, s-au deschis ușile temniței, au căzut legăturile, când prin tunericul ăla au venit temnicerul, primul lucru care au văzut ușile la temniță deschise și au dat seama că orice pușcăriaș dorește să fugă, sapă tunelul, face orice, numai să fugă. Am odată și s-au deschis ușile la temniță, sigur ăștia toți au fugit. Ca să mai aștepte umilința de a doua zi, au luat o sabie și stătea să arunce în ea, pentru că și-au dat seama că răspunde cu viața. Și Pavel de acolo îi spune pe întuneric, nu-ți fă niciun rău, pentru că toți pușcăriașii sunt acolo. E singura dată din istoria omenirii când se deschid ușile la temniță, pușcăriașii nu fug. În rest, toți fug, oriunde ar fi. Pentru că acolo era prezentă minunea lui Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos era la cârmă, slăvit să fie Domnul. Iubitul meu, ai două șanse. Sunt oameni care nu-L lasă pe Iisus Hristos la cârmă și au evenimente în viața lor, și au situații nedorite, și au întrebări. Și sunt oameni care îl lasă pe Iisus Hristos la cârmă și spune, Doamne, dacă corabia trebuie să treacă pe la spital, trec pe acolo. Dacă corabia ca și Pavel și Sila pentru Evanghelie trebuie să treacă pe la pușcărie, dacă ai misiune, eu rămân și acolo. Eu rămân pe baza ta, eu mă încred în tine, nici nu spun întrebări. În urmă cu două săptămâni, vizitam una din bisericile din Austria și la aeroport m-a dus unul dintre frații noștri de aici din Austria, dintr-o altă biserică, și îmi povestea la aeroport, stând și așteptând momentul când să fac check-in-ul și să intru la control bagaje, îmi povestea, frate Virgil, eu în Austria am o firmă și am o firmă bună și am angajat și sunt credincios și m-am rugat Domnului, Doamne, dă-mi un contract bun, dă-mi un contract bun să câștig bani pentru mine și pentru lucrarea ta. Și mi-a dat Dumnezeu un contract cu autostrăzile din Austria. Și ce au contract? Mi-a dat să pun sârmă și stâlpi pe marginea autostrăzii să nu vină animalele sălbatice. Știți că există, nu-i mare precizie acolo, trebuie să pui gardul ăla să fie... Am câștigat bani mulți cu treaba asta. Am lucrat foarte mult timp, eram foarte mulțumit, foarte mulțumit. Și într-o zi, pe când lucram împreună cu echipa mea, oprind mașina acolo undeva, se oprește un polițist de aici din Austria și întreabă ceva. Și unul dintre angajații mei care lucra acolo, mai rău la gură, așa, s-a luat de polițistul ăla. Polițistul ăla bănuind că cine știe ce organizăm noi pe autostradă, o chemat imediat niște echipaje, ne-o hațat pe tot și ne-o închis la cercetări. O crezut că cine știe ce atentat pregătim noi acolo. Până și-o dat seama că avem autorizații, că noi lucram numai din cauza ăsta la gură ăsta spartă, ne-o ajuns, că putea sta că din curs să-și vadă el de pusul țăvilor și a gardurilor acolo. Efectiv, am ajuns în situația asta. A venit cineva la mine și mi-a spus, domnule, uite care e situația. Te sfătuiesc. Odată ce ai intrat în ochii la oamenii ăștia, cu tot cu firma ta, cu contractul tău, vei avea verificări constante. Nu-ți va mai prie, pentru că eu știu cum merg trebuie. Refuz de la lucrul ăsta și retrage-te. Frate Virgil, l-am ascultat. Am refuzat și m-am retras. Am fost supărat pe Dumnezeu un an de zile. Câștigam așa de bine. Mă gândeam în timpul ăsta, cine m-a pus să-l angajez pe ăsta? Că dacă nu era ăsta, doar tăi să te semn din gură. Dar ăsta s-o găsesc să vorbească. Cine m-a pus? Doamne, de ce ai făcut lucrul ăsta? După un an de zile, când eu stăteam boșumflat în adunare, când nu prea slujeam, când efectiv i-a arătat lui Dumnezeu că sunt nervos pe el, câștigam bani și acum mi-a luat. A venit la mine un domn de aici din Austria și mi-a spus, dumneatale ai avut contractul cu autostrăzile? Da. După dumneatale am preluat eu. Dumneatale ți-ai luat toți banii. Dumneatale au trebuit să mai bag, știam că iese bani la afacerea asta, am mai băgat eu bani de la mine. O lucrat toată firma mea, toți angajații mei, am lucrat la contractul ăsta. Am pierdut 100 de mii de euro. Nimeni nu i-a mai dat înapoi. Și toată treaba s-a stricat din momentul ăla când dumneata le-a ieșit. Pe tine te-a iubit Dumnezeu. Un an de zile am fost supărat pe Dumnezeu că m-a retras dintr-o afacere care oricum se ducea în jos, care oricum se pierdea în ea. Pentru că Iisus Hristos e la cârmă și când nu ne convine, El știe ce face. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să te întreb, este Iisus Hristos la cârmă vieții tale? Câteodată te îmbolnăvești și ești supărat, are Dumnezeu un plan. Câteodată ai pierderi financiare, stai liniștit, tot El ți-o da banii. El știe ce face, pentru că e la cârmă, tu nu pui întrebări. Aș vrea să te întreb în seara aceasta, iubitul meu frate, este Iisus Hristos la cârmă vieții tale? Aș vrea să vă provoc, câți dintre dumneavoastră sunteți gata să lăsați pe Iisus Hristos să fie Domnul vieții voastre și să-L invitați. Vă rog frumos! Să reinvitați. Domnul să vă binecuvinteze. Cum v-am spus, e relativ simplu. Doamne Iisuse, vină în viața mea. Câți dintre noastre sunteți gata să lăsați la cărbă din seara asta? Câți? Mâna sus. Doamne ajută, știu că mai e problemă, nu-i așa? V-ați învățat așa de bine cu navigația și acum să-L lăsați pe Domnul. Oricum, oricum, El și când doarme, vă repet, navighează mai bine ca noi. Slăvit să fie Domnul. Și când ni se pare nouă că nu răspunde, că doarme, El știe pe unde să meargă. Și stimații mei ascultători, stimați tineri, stimați prieteni, nu uitați că Iisus Hristos este viu, este același ieri, azi și în veci, slăvit să-i fie numele. Este Iisus Hristos Domnul vieții tale? Este El bucuria vieții tale? Erau doi prieteni. Unul era evreu și celălalt era creștin. Făceau o afacere împreună. De foarte multe ori în afacerile lor câștigau. Amândoi erau cu zâmbetul până la urechi, că au câștigat în afaceri, pentru că afacerile mergeau bine. Erau momente când nu câștigau. Evreul era supărat de numai. Cum adică să piardă el în afaceri? Creștinul zâmbea o dată, de două ori, de trei ori. La un moment dat, evreul nervos a spus, băi, eu consider normal că atunci când câștigăm, să ne bucurăm, să râdem amândoi. Dacă îmi pierdem, efectiv, mă simt puțin cam așa dus în eroare. Adică eu supărat că am pierdut niște bani, am pierdut niște afaceri bănoase și tu continui să te bucuri, continui să zâmbești. Ori tu știi ceva, ori mă tragi în țeapă, ori ceva se întâmplă, ce cu tine? Și creștinul îi spune, știi care e problema? Ori că câștig, ori că pierd, mie Dumnezeu și când pierd îmi dă bucuria mântuirii, eu sunt mântuit prin Iisus Hristos. Ai măi, măi, cu religia asta și cu tot așa. Cum adică? Măi, dacă eu îți spun, eu supărat când pierd, dar în bucuria mântuirii pe care mi-o dă Iisus Hristos depășește toate pierderile și eu mă bucur în Domnul în continuu. Evreul într-o zi nu mai rezistă și spune, băi, sincer să spun, mai da, gata, aș vrea și eu să am bucuria asta când pierd, măi. Că nu mi-este situația bine, aș vrea să am bucuria asta. Cum pot să o am? Și creștinul îi spune, simplu, trebuie să-L inviți pe Domnul Iisus în viața ta, în corabie, vieții tale. Bă, dar tu știi că eu nu cred în Iisus Hristos, că așa, nu pot face. Ei, nu poți face, cel puțin ai trebui să încerci, măi, că eu fost evreu de-a vostru, ar trebui să încerci lucrul ăsta. Cum adică să încerci? Păi fă o probă, invită-L și vezi cum e, că Iisus e viu, nu vine, îl cheme, acum aș vine peste un an. Nu, Iisus vine imediat, că El este viu, El trăiește. Ce te costă să încerci? Bă, dar se poate? Se poate. Bun, și ar trebui să fac. Să crezi că Iisus Hristos a trăit. Bine, hai, cred, pentru ca să verificăm, cred. Să crezi că Iisus Hristos a făcut minuni. Băi, știi că nu prea cred eu în asta, dar în fine, ca să verificăm, cred. Să crezi că Iisus Hristos a murit. Băi, asta o cred că a murit. A murit Iisus, gata, cred asta. Și că a înviat. Băi, știi că nu cred, dar în fine, ca să încercăm. Și că după ce a înviat, s-a înălțat la ceruri. Bine, cred și asta. Și va veni din nou în slavă. Bine, cred și asta, ca să încercăm. Bun, dacă crezi toate astea, hai să ne plecăm pe genunchi. S-au plecat amândoi pe genunchi și creștinul Iisus repetă după mine. Doamne Iisuse, dacă Tu ai trăit în lumea asta, dacă Tu ai murit pentru păcatele mele, dacă Tu ai înviat prin puterea lui Dumnezeu, dacă Tu ești viu, te rog să vii în inima mea, să fii Domnul vieții mele, să-mi dai bucuria mântuirii și să-mi dai harul salvării și ajută-mă, Doamne, să trăiesc în voia Ta. Te rog, Doamne, descopere-mi-te. S-au ridicat amândoi de pe genunchi și evreul îi spune la creștin, băi, eu deja simt ceva în inimă. Creștinul spune, băi, dar ai spus 24 de ore, ai început deja. Lasă-mă să vezi când treci 24 de ore și să vezi ce se întâmplă. Ăsta la un moment dat îl caută, băi, am o bucurie lăuntrică. Și ăsta creștinul spune, băi, lasă 24 de ore, n-ai spus că verifici 24 de ore. După 24 de ore s-au revăzut din nou ca și partener de afaceri și îl întreabă creștinul, ei, cum e cu Iisus? Și ca un afacerist evreu spune, l-am mai luat pentru 24 de ore. Stimații mei, Iisus Hristos este viu. El este Domnul vieții noastre. Nu se poate explica prezența noastră aici. Nu suntem rudi între noi. Să cântăm aceeași cântare. Nu ne poate uni un partid, un guvern. Suntem adunați aici pentru că eram păcătoși. Iisus e viu, ne-a dus la viață. Același lucru poate face și pentru tine. Același lucru poate dărui pentru viața ta și sufletul tău. Nu vreau să închei seara aceasta pentru a-ți da o posibilitate să-i spui, Doamne Iisuse, vreau să fii Domnul vieții mele. Vreau să te invit în mica mea corabie, cu care călătoresc de o bucată de vreme, am mai avut eșecuri, naufragii, am fost salvat și îmi dau seama, dar în seara aceasta vreau să chem un navigator desăvârșit, care să mă ducă la portul veșniciei. Nu știu prin ce voi mai trece prin lumea asta, nu știu ce necazuri, dar dacă te am pe tine la cârma corăbii vele, voi ajunge unde trebuie, Doamne. Ești gata ca în seara aceasta, iubitul meu, tânăr, tânără, prieten și ascultător, să închei și să închei viața ta de până acum și să-i dai dreptul Domnului Iisus Hristos prin invitația ta să vină în viața ta. Dacă este cineva, dorim să ne rugăm pentru ei în mod deosebit în seara aceasta. Cum s-a rugat și creștinul pentru evreu? Ca Dumnezeu să-ți dea mântuirii, bucuria mântuirii. Dacă există cineva, să ne facă un semn. Vrem să ne uităm spre mâna respectivă. Mă uit prima dată la balcon, dacă există cineva. Numai dacă există. Un tânăr, o tânără, un bărbat sau o femeie, care în seara aceasta îl invită pe Iisus Hristos ca Domn al vieții sale. Mă uit apoi în sala de jos. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze. Amin. Dacă mai sunt decizii, Domnul să vă binecuvinteze. Văd și mâna dumneavoastră. Dacă mai sunt, Domnul să vă binecuvinteze. Dacă mai sunt asemenea decizii, suntem gata să le privim. Iisus Hristos este viu, slăvit să-i fie numele. El ne-a dat bucuria și vrem să o împărtășim cu voi. Nu vrem să ținem un secret că Iisus Hristos, când vine în viața unui om, aduce bucurie, aduce pace, schimbă destinul și dă har. Prin harul său putem trăi, slăvit să fie Domnul. Prin harul lui putem cânta, prin harul lui ne putem ruga, prin harul lui putem vesti și prin harul lui putem glorifica numele Domnului. Dacă mai este cineva la balcon, mai întreb o dată, vreau să văd mâna dumneavoastră. Dacă nu, în sala de jos, vreau să văd dacă mai este, pe lângă mâinile care s-au ridicat, dacă mai este cineva, dorim să ne închinăm înaintea Domnului. Aș vrea să insist mai mult, pentru că sunt sigur că pe plaiurile veșniciei îmi veți mulțumi că am mai insistat odată. Dar nici n-aș vrea să pară că vreau să intru forțat în viața dumneavoastră. Ați venit aici cu niște planuri. Libertatea pe care o am este că v-am spus tot ce trebuia ca în seara aceasta să luați o decizie. Iar decizia vă aparține. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și aș vrea cu toții să ne rugăm în Duhul nostru, iar cu voce tare mă voi ruga eu și vă rog să mă susțineți în rugăciune. Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim de prezența ta în locul acesta. Îți mulțumim de însoțire în predicarea Evangheliei și îți mulțumim că Duhul tău a cercetat mai mult decât am reușit noi să spunem în locul acesta. Îți mulțumim că în locul acesta sunt persoane, Doamne, care au nevoie de atingerea ta, care au nevoie de mântuirea și de salvarea ta. Sunt persoane care n-au nici măcar tăria să-și ridice mâna, pentru că sunt lanțuri peste ei. În numele Domnului Iisus Hristos, dezlegăm orice putere a celui rău. Legăm orice putere a întunericului care are puterea asupra vieților lor. Și te rog, Duhule Sfânt, ia control în viața lor. Doamne, pentru mâinile care s-au ridicat, adu pace, adu mântuire, adu vindecare. Te rog, Doamne, dezdrobește de orice dependență, de orice Duh care reține, Doamne, și pace pe oamenii aceștia să fie tributari păcatului. Eliberează în numele Domnului Iisus. Te rog, vindecă trupul în numele Domnului Iisus. Te rog pentru tineretul casei tale, care încă mai este la răscuși de drumuri. Cercetează adolescenții și tinerii. Adu o trezire spirituală printre ei. Doamne Iisuse, împreună cu tot poporul te rugăm, fii Domnul vieții noastre. Te rugăm, fii la cârma corăbiei noastre. Și Doamne, ajută-ne ca împreună cu tine să călătorim pe marea aceasta cât ne vei mai rândui tu. Și îți mulțumim că ne vei duce la portul veșniciei. Numele tău, Tatăl nostru, să fie slăvit și glorificat prin Domnul Iisus Hristos, de acum și până în toți vecii. Amin.